Iubiți credincioși, cred că am observat cu toții faptul că bucuria este omniprezentă în cântul nostru de sărbători și în discursul nostru. Cântăm mult despre bucurie, vorbim mult despre bucurie, poate cântăm mai mult decât vorbim, și totuși bucuria de multe ori întârzie să apară. Sau bucuria noastră de sărbători nu este una durabilă. Și asta pentru că problemele curente nu se rezolvă automat, nu se rezolvă singure, doar pentru că a venit Crăciunul. Nu-i așa? Putem primi, în loc de amin, am primit un da, e bun și ala. Putem primi vești rele de la medic și de Crăciun, cu privire la noi sau cu privire la cei dragi. Ratele se plătesc la bancă și în luna decembrie. Conflictele de muncă nu se aplanează doar pentru că dăm un party de Crăciun la firmă. Tensiunile familiale nu se dezamorsează doar pentru că mergem împreună la cumpărături. Ba dimpotrivă, s-ar putea chiar să se intensifice atunci când vine vorba de modul în care ne cheltuim sau zicem noi ne investim banii. Până la urmă tot noi rămânem cu gaură în buget. Și uite așa, cântăm despre bucurie, vorbim despre bucurie, dar fețele noastre rămân în continuare crispate în absența unei bucurii durabile. Asta înseamnă că noi, iubiți credincioși, căutăm bucuria de Crăciun, o bucurie pe care Dumnezeu nu ne-a promis-o. Dumnezeu cu siguranță ne promite bucurie de Crăciun, dar probabil noi o căutăm acolo unde nu trebuie. De cele mai multe ori o căutăm în circumstanțe favorabile ale vieții și iată că aceste circumstanțe nu devin favorabile doar pentru că vine Crăciunul. Problemele curente nu se rezolvă doar pentru că vin sărbătorile. Înseamnă că bucuria pe care Dumnezeu o promite cu ocazia sărbătorii întrupării Domnului nostru Iisus Hristos este altă bucurie, nu aceea a faptului că ne merge bine în viață. Care este atunci această bucurie durabilă, nu bucurie de conjunctură, ci bucurie durabilă pe care o promite Dumnezeu de sărbători? Pentru că o promite. Am citit și din Sfintele Scripturi, Îngerul cu ocazia întrupării, cu ocazia nașterii Domnului Hristos a spus: bucurați-vă, bucură-te Marie, pentru că ți s-a făcut mare har. Deci o bucurie Dumnezeu promite și bucuria pe care Dumnezeu o promite este nu doar durabilă, ci este chiar eternă, se prelungește în ceea ce Scriptura numește viața veșnică, eternitatea lui Dumnezeu. Care este această bucurie? Aș dori să ne uităm astăzi în Sfintele Scripturi și să observăm chiar și la personajele antrenate care au devenit coactanți în episodul întrupării Domnului Hristos, că această bucurie nu a fost bucuria temporară a împrejurărilor favorabile. De fapt, vom vedea că în viața personajelor biblice antrenate în acest eveniment au apărut chiar mai mulți factori anxiogeni. Îngrijorările s-au înmulțit, s-au intensificat. Și iată ce spune Scriptura, cum descrie în Evanghelia după Matei, în capitolul 1, începând cu versetul 18, cum descrie cuvântul inspirat al lui Dumnezeu evenimentul nașterii Domnului Hristos. Și spune așa: iar nașterea lui Iisus Hristos a fost așa. Maria, mama lui, era logodită, încă nu căsătorită, logodită cu Iosif. Și înainte ca să locuiască ei împreună, înainte ca să se căsătorească, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Dragii mei, încă nu știa nimeni că era însărcinată de la Duhul Sfânt. Într-o societate patriarhală, guvernată de legea mozaică, foarte aspră în pedepsirea adulterului, o tânără necăsătorită rămâne însărcinată. Dar nu știe nimeni, știm noi astăzi, atunci nu știa nimeni că e de la Duhul Sfânt. Vă dați seama cât stres, agent stresor a fost nașterea, concepția Domnului nostru Iisus Hristos pentru Maria, mama lui, care în vremea respectivă ar fi trebuit, conform cutumelor vremii, să fie expusă oprobriului public din cauza acestei sarcini. Trebuia ca în momentul în care se rupea logodna, că bineînțeles logodnicul trebuia să rupă logodna, în fața comunității logodnicul să expună motivele pentru care rupe acea logodnă. Și, de bună seamă, trebuia să spună: cea care mi-a fost logodnică a rămas însărcinată înainte de căsătorie, mi-a fost infidelă. Și ea, Maria, trebuia să poarte stigmatul acestei rușini toată viața. Iată, dar, dragii mei, că pentru personajele biblice, ca și pentru noi astăzi, nașterea Domnului Hristos n-a rezolvat problemele curente ale vieții. Dimpotrivă, am putea spune, le-a intensificat. Versetul următor. Iosif, bărbatul ei, logodnicul ei, era un om neprihănit sau drept și nu voia să o facă de rușine înaintea lumii. N-ar fi vrut să expună motivele ruperii logodnei în public ca să nu fie rușinată Maria în public. N-ar fi vrut, spune, nu voia să o facă de rușine înaintea lumii, de aceea și-a pus de gând să o lase pe ascuns. Probabil s-a gândit la o strategie de despărțire foarte discretă. Probabil numai în familie. Să știe familia, ne despărțim și atât. Observați cum oamenii cu adevărat drepți, oamenii care îl cunosc pe Dumnezeu, prețuiesc mai mult oamenii decât rigorile legii. Dar iată ce se întâmplă când Iosif constată aceste lucruri. Pe când se gândea el la aceste lucruri, verbul pe care îl folosește evanghelistul acolo înseamnă aș frământa mintea. Pe când își frământa el mintea cu aceste lucruri, i s-a arătat un vis, un înger al Domnului și i-a zis. Și acum să vedem, dragii mei, care este originea, care este sorgintea adevăratei bucurii de Crăciun. Pentru că atunci când vorbește Dumnezeu, când îți vorbește Dumnezeu printr-un înger, oricât de stresat ai fi, oricât de anxios, oricât de fricos, oricât de îngrijorat ai fi, nu poți decât să te bucuri. Nu poți decât să primești pace în suflet. Și iată ce îi spune Dumnezeu prin acest înger. Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevasta ta, căci ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Maria nu este o păcătoasă. În Maria s-a conceput Fiul lui Dumnezeu de la Duhul Sfânt. Dar, dragii mei, rezolvă cu ceva această vestire problema lui Iosif în fața comunității? Nu. Cine avea să-l creadă pe Iosif când acesta avea să spună logodnica mea este însărcinată de la Duhul Sfânt? Nimeni. Iosif rămâne cu această problemă, cu această rușine. Maria rămâne cu această rușine în fața comunității. Dar, dragii mei, în ce fel se rezolvă problema lor? Îngerul lui Dumnezeu, cu alte cuvinte, îi spune, sau Dumnezeu prin înger îi spune: Iosif, oricât ar fi de greu, cu toată rușinea pe care o ai, cu toate problemele și cu tot acest cadru, cu tot acest scenariu cenușiu al vieții tale, ceea ce ți se întâmplă ție este în planul meu suveran. Ceea ce ți se întâmplă face parte din planul meu dumnezeiesc. Da, este greu, este îngrijorător, purtarea acestui stigmat creează în viața ta o anumită povară, este foarte împovărător să duci această rușine toată viața, dar ceea ce ți se întâmplă face parte din planul meu dumnezeiesc, din planul meu suveran. Dragii mei, asta înseamnă că bucuria durabilă, bucuria eternă pe care Dumnezeu vrea să ne-o dea de Crăciun, nu este bucuria conjuncturilor favorabile. N-a fost atunci și nu este nici în zilele noastre. Bucuria noastră de Crăciun, bucuria pe care vrea să ne-o dea Dumnezeu cu ocazia sărbătorilor, este acea bucurie dată de certitudinea că participăm la împlinirea planului lui Dumnezeu. Noi toți, dragii mei, cu toate problemele noastre, cu toate dificultățile cu care ne confruntăm, cu toată lipsa de perspectivă pe care poate o experimentăm în momentul acesta, cu depresiile noastre, cu îngrijorările noastre, noi toți putem participa la împlinirea planului lui Dumnezeu. Și, dragii mei, Dumnezeu are un plan. Dumnezeu are o viziune asupra lumii pe care ne-o împărtășește prin Sfintele Scripturi și pe care ne-o amintește prin întruparea Domnului Hristos. De fapt, pe care o execută, o duce la îndeplinire prin întruparea Domnului Hristos. Foarte pe scurt, oricât de nedreaptă ni s-ar părea lumea aceasta, dragii mei, oricât de marcată ni s-ar părea existența de neplăcerile, de nefericirile vieții, Dumnezeu are în plan, și lucrul acesta trebuie să-l ținem minte, cu orice preț, Dumnezeu are în plan să restaureze lumea noastră de așa manieră încât umanitatea și lumea în care trăim noi, universul în care trăim, să nu mai poarte în el stigmatul mortalității, al putrezirii, al decadenței. Dumnezeu are în vedere să aducă în ființă o lume în care să nu mai existe nici nedreptate, să nu mai existe nici boală, nici suspin, nici greutăți, nici plâns, nici durere, o lume perfectă în care domnește Dumnezeu, slăvit să-i fie numele. Și Dumnezeu, dragii mei, ne cheamă pe toți să participăm la împlinirea acestui plan al Său și să avem parte de împlinirea Lui la sfârșitul vremurilor. Atunci când, conform crezului nostru creștin, va veni învierea morților. Când Domnul nostru Iisus Hristos va reveni, așa cum ne învață Sfintele Scripturi și crezul creștin, când El va reveni, cei care au murit crezând în El vor învia, cei care vor fi în viață vor fi transformați, corporalitatea lor va fi una tot fizică, dar una desăvârșită, care nu va mai cunoaște mortalitate, decădere, boală. De aceea Scriptura numește această experiență viața veșnică, pentru că ne vom împărtăși de nemurirea lui Dumnezeu. Până atunci însă, Dumnezeu ne cheamă pe fiecare dintre noi, cu mic și mare, cu toate neajunsurile, cu toate precaritățile noastre, cu toate îngrijorările noastre, cu toate eșecurile noastre, ne cheamă pe fiecare dintre noi să fim parte, să participăm la împlinirea acestui plan al Său. Viața noastră poate căpăta sens dacă participăm la acest plan al lui Dumnezeu. Pentru asta, dragii mei, iată ce îi spune îngerul mai departe lui Iosif. Versetul 21. Ea, adică Maria, va naște un fiu și îi vei pune numele Iisus, adică Salvatorul, pentru că El va mântui sau va salva, și iată care este salvarea de care avem nevoie. El va salva pe poporul Lui de păcatele sale. Dragii mei ascultători, salvarea de care avem astăzi nevoie nu este salvarea de problemele vieții, deși simțim câteodată că suntem strânși la colț, dacă nu se rezolvă, acolo se termină viețile noastre. Dar nu este așa. Salvarea de care avem nevoie nu este nici de ratele împovărătoare, nici de volumul prea mare de sarcini acumulat la locul de muncă, nici de nesiguranța locului de muncă. S-ar părea că aceștia sunt cei mai prezenți factori anxiogeni în societatea românească, insecuritatea locului de muncă și acumularea unui volum prea mare de sarcini la locul de muncă, atunci când îl avem. Izbăvirea, salvarea de care avem nevoie nu este aceasta, ci avem nevoie de iertare de păcate. Și oricine am fi, dragii mei, înaintea lui Dumnezeu, suntem păcătoși. Avem păcatele noastre personale și avem păcatele noastre naționale, dacă vreți. Invidia este un păcat specific românesc, am putea spune, iată, chiar și în balada noastră cea mai reprezentativă, nu? Avem o crimă al cărei mobil este invidia și cade victimă moldoveanu, da? Prietenii știu de ce. Și în baladele mai contemporane nouă, cele care răsună, eu știu, din BDV cu Cai Putere sau prin cartierele bucureștene, tot despre invidie este vorba. Da? Numai că de data asta dușmanii sunt invidioși că noi avem valoare. Da? Dar oricum, ca neam, ne place să invidiem și să stârnim invidii. Este un păcat, am putea spune, specific poporului nostru. La un moment dat s-a realizat un reportaj într-un mare hipermarket, mă scuzați, și cumpărătorii, tot în perioada asta a Crăciunului, au fost întrebați, mulți dintre ei, de ce achiziționați aceste obiecte foarte scumpe. Unii dintre ei au spus că le sunt necesare, dar unii au fost suficient de sinceri să spună, le cumpărăm ca să vadă neamurile și vecinii și să le fie ciudă. Da, au fost cumpărători atât de sinceri, bineînțeles, probabil sub protecția anonimatului, că altfel nu știu dacă e cineva atât de sincer, dar au recunoscut. Observați, dragii mei, noi ca români, câteodată ne dezvinovățim când ni se vorbește despre păcat, spunem, n-am dat în cap nimănui, nu-i nevoie să dăm în cap. Când suntem invidioși, Dumnezeu spune, e ca și cum am fi dat în cap. Spunem, n-am furat avutul nimănui, deși și ăsta e un fel de păcat național la noi. Noi zicem că ne-a deformat comunismul în sensul acesta. Da și nu. Bunicul meu care a luptat pe front, spunea că pe front, deci înainte să se instaleze lagărul totalitarist în țara noastră, era o vorbă. Se spunea, din 10 ruși face un cor, pentru că ei cântau foarte frumos, din 10 nemți face o fabrică și din 10 români o bandă de hoți. Deci de pe atunci aveam reputația asta neonorabilă. Dar este un păcat pe care trebuie să-l recunoaștem înaintea lui Dumnezeu, pentru că ni s-a dat un mântuitor, de aceea ni s-a născut un mântuitor, ca să ne scape de păcatele noastre, individuale sau naționale. Sigur, după aceea a venit comunismul și am pus în versuri. Cel puțin țăranii cooperatori spuneau, CAP-ul e colț de rai, dacă furi, de toate ai. Da? CAP-ul a trecut, dar cu reflexele comportamentale am cam rămas. De aceea, dragii mei, oricât de mult ne-am dezvinovățit, trebuie să recunoaștem înaintea lui Dumnezeu că în inima noastră, dacă nu faptic, în inima noastră sălășluiește mult păcat, multă răutate. Vorbim de rău. Gândim rău dacă nu vorbim de rău. Deși nu știu cine poate spune că n-a vorbit niciodată de rău. Facem rău. Ne dorim răul altora. Iată de ce Dumnezeu spune, dacă vreți să aveți bucurie durabilă, bucurie trainică de sărbători, trebuie să deveniți participanți la împlinirea planului meu de restaurare a lumii prezente, de desăvârșire, de curățire, de ducere la deplinătate a planului meu. Dar pentru aceasta, dragii mei, ni s-a născut un mântuitor, un salvator. Trebuie să fim salvați de păcatele noastre. Haideți să ne uităm din nou la versetul 21. El spune, va salva pe poporul lui de păcatele sale. Și pentru aceasta, dragii mei, s-a întrupat Fiul lui Dumnezeu printre noi. Pentru că Dumnezeu, cunoscând mai bine chiar decât noi greșul nostru, păcatul nostru, răul inerent naturii noastre decăzute, Dumnezeu a spus, plata păcatului este moartea. Cineva trebuie să plătească pentru aceste păcate și trebuia să plătim noi. În legea veche a lui Dumnezeu, în Vechiul Testament, spune sufletul care va păcătui, va muri. Însă, la un moment dat, dragii mei, Dumnezeu a hotărât să ni se nască un salvator. Cum ne-a salvat Domnul Iisus Hristos de păcatele noastre? În loc să murim noi, în loc să primim noi o sânda veșnică din partea lui Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos, așa cum sărbătorim noi de obicei la Paște, Domnul nostru Iisus Hristos a luat asupra Lui toate păcatele noastre. El cel nevinovat, El cel fără păcat, s-a născut, a luat asupra Lui la vârsta maturității păcatele noastre și a murit pentru fiecare dintre noi, din dragoste pentru noi, nesilit de nimeni, a luat toate păcatele noastre, individuale, naționale, planetare, dacă vreți, păcatele guvernelor noastre, Dumnezeu le-a pus pe umerii Domnului nostru Iisus Hristos, care a întins de bunăvoie mâinile pe cruce și a murit în locul nostru, El cel nevinovat. Dar tocmai pentru că era nevinovat, Scriptura spune că a treia zi a înviat din morți. A biruit moartea. Moartea nu l-a putut ține pentru că era nevinovat. De aceea Scriptura spune, dragii mei, că ceea ce sărbătorim noi este nașterea unui salvator. Nu a unui revoluționar, nu a unui întemeietor de religie, a unui salvator. Și Dumnezeu ne cheamă pe toți astăzi să împărtășim planul, să împărtășim viziunea cu privire la restaurarea lumii. Dar prima dată avem nevoie de iertare din partea Lui prin Domnul nostru Iisus Hristos. Iertarea, spune Scriptura, se capătă prin credința în Domnul nostru Iisus Hristos. Adică ne punem toată încrederea în faptul că El a plătit plata păcatelor noastre. Dar, mai departe, spune Scriptura ce s-a întâmplat după vestirea îngerului. Toate aceste lucruri, pentru a ne asigura că toate se întâmplă după acel plan al lui Dumnezeu despre care vorbeam, toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice. Versetul 23. Iată, fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și îi vor pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Dragii mei, profetul Isaia a vorbit aceste cuvinte din partea lui Dumnezeu cu aproximativ 700 de ani înainte de nașterea Domnului Hristos. Știți de ce spune evanghelistul așa? Pentru a ne asigura încă o dată că tot ce se întâmplă acolo este conform planului lui Dumnezeu. Dar lucrurile n-au rămas doar la nivel de vestire sau de discurs. Mai trebuie făcut ceva pentru ca noi să devenim părtași, participanți la îndeplinirea planului lui Dumnezeu. Când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului. Dragii mei, ca să putem beneficia, ca să devenim participanți la planul lui Dumnezeu, să beneficiem de raiul lui Dumnezeu, de ceea ce numește Scriptura împărăția lui Dumnezeu sau viața veșnică, trebuie să facem întocmai ca Iosif. Să facem cum ne poruncește Domnul. De foarte multe ori s-a spus pe nedrept că religia produce indivizi obedienți. Dragii mei, oamenii care își înțeleg, creștinii care își înțeleg credința, care își asumă în mod corect credința, împlinesc cuvântul lui Dumnezeu, participă la slujbele bisericii, sunt activi, nu pentru că devin obedienți, nu pentru că devin retrograzi, nu pentru că li se spală creierele. Ei au un sistem de valori foarte bine conturat, nu pentru că sunt manipulați, ci pentru că ei, asemenea personajului biblic, asemenea lui Iosif, știu că pentru a deveni participanți la împlinirea planului lui Dumnezeu, pentru a avea parte de viața veșnică, pentru a intra în lumea perfectă, desăvârșită a lui Dumnezeu, numită împărăția lui Dumnezeu, trebuie să facă ceea ce spune Dumnezeu. Pentru a fi salvat, dragii mei, pentru a fi salvați este nevoie de un plan. Un plan pe care trebuie să-l execuți, un plan de care trebuie să ții cont. Iată, chiar și în activitățile noastre curente, noi știm lucrul acesta. De aceea, avem pe pereți, obligați, constrânși de normele PSI, niște planuri de evacuare. Asta înseamnă că, Doamne ferește, în caz de un dezastru, în caz de un incendiu, nu ne putem salva fiecare cum ne taie capul. Deși așa suntem tentați să facem. Dar toată lumea știe că salvarea este eficientă atunci când ea decurge după un plan. De aceea ni se fac instructaje de protecție a muncii. Pentru că toată lumea trebuie să țină cont de un plan. Dragii mei, nu știu de ce atunci când vine vorba de salvarea de păcatele noastre, de cea mai importantă dintre salvările de care avem nevoie, fiecare consideră că se descurcă pe cont propriu, că înțelege mai bine. Însă, atunci când ne vorbește Dumnezeu, iubiți credincioși, trebuie să facem așa cum a făcut personajul biblic. A făcut cum îi poruncise Îngerul Domnului. Dragii mei, cu siguranță, așa cum nu s-au rezolvat problemele lui Iosif și ale Mariei doar pentru că se năștea Fiul lui Dumnezeu în lumea noastră, nici nouă de Crăciun nu ni s-au rezolvat și nu ni se rezolvă multe probleme. Poate am venit în seara aceasta aici bolnavi. Sau poate am primit vești proaste cu privire la sănătatea cuiva drag. Suntem îngrijorați. Poate suntem îngrijorați cu privire la siguranța locului nostru de muncă. Suntem îngrijorați din cauza problemelor noastre pecuniare. Suntem îngrijorați din cauza tensiunilor familiale. Unii dintre noi poate am venit în locul acesta lipsiți de speranța unei vieți mai bune. Problemele curente sunt extrem de multe, dar în seara aceasta putem primi garanția nu că se rezolvă peste noapte. Nu se vor rezolva peste noapte. Dar putem primi garanția că așa cum suntem, cu slăbiciunile noastre, cu lipsurile, cu neajunsurile noastre, cu lipsa noastră de perspectivă, cu îngrijorările, cu succesele noastre, cu bucuriile noastre, cu victoriile noastre, dacă suntem în astfel de ipostaze fericite, cu toate acestea, putem deveni participanți la împlinirea celui mai mare, celui mai măreț plan care a existat în univers. Planul lui Dumnezeu de salvare a lumii. Planul lui Dumnezeu de restaurare a lumii noastre, astfel încât în ea să nu mai existe nedreptate, să nu mai existe durere, să nu mai existe boală, să nu mai existe imperfecțiune, să nu mai existe suspin, să nu mai existe îngrijorare. Dumnezeu ne promite lucrul acesta. Însă pentru a deveni participanți la acest plan, Scriptura ne spune, iată, cu ocazia întrupării Domnului nostru Iisus Hristos, că trebuie să ne fie iertate păcatele. Trebuie să ne întoarcem la Dumnezeu, să ne recunoaștem păcatele și Hristos Domnul să ne devină salvator. Nu doar un personaj de poveste, nu un erou preferat. Trebuie să ne devină salvator personal. Și pentru aceasta, dragii mei, trebuie să facem tot ce ne spune Domnul. Nu se poate pe cont propriu. Trebuie să facem tot ce ne spune Domnul. Dumnezeu ne invită în seara aceasta pe fiecare dintre noi, dragii mei, așa cum suntem, să ne aruncăm în brațele sale deschise. Să credem în Domnul nostru Iisus Hristos, așa cum spuneam, nu doar ca într-un personaj de poveste, ci ca într-un salvator personal. Să-i mărturisim păcatele. Să-i cerem iertare pentru păcatele noastre. Să ne angajăm pe drumul acesta al împlinirii voii lui Dumnezeu. Să facem tot ce ne spune Domnul. Și într-o zi, asta înseamnă să umblăm prin credință. Într-o zi, Dumnezeu ne spune că tot ceea ce ne-a promis în cuvântul Său se va împlini. Dumnezeu va aduce în ființă, va instaura, dacă vreți, ceea ce Scriptura numește împărăția lui Dumnezeu, viața veșnică, raiul lui Dumnezeu, de care vom avea parte numai dacă de astăzi, crezând în Domnul nostru Iisus Hristos, invocându-L ca salvator, făcând tot ce ne spune Domnul, dacă de astăzi ne angajăm pe drumul acesta al participării la împlinirea planului lui Dumnezeu. Știți cum sună făgăduința lui Dumnezeu? Sigur, sună în multe chipuri în Scriptură, dar una dintre făgăduințele privitoare la moștenirea raiului lui Dumnezeu, la moștenirea împărăției lui Dumnezeu, sună în felul următor. Se spune că într-una din pildele din Noul Testament, că la sfârșit tuturor celor care vor împlini voia lui Dumnezeu, fiind iertați prin Domnul Hristos și împlinind pas cu pas voia lui Dumnezeu revelată în Scripturi, la sfârșit li se va spune că vor primi în chip desăvârșit ceea ce noi astăzi căutăm. Lucru despre care noi astăzi cântăm și spune așa: bine, rob bun și credincios, intră în bucuria stăpânului tău. Dumnezeu să ne ajute, dragii mei, ca astăzi să ne angajăm pe drumul acesta care duce în bucuria veșnică a stăpânului nostru Dumnezeu și a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Amin.